Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Skalke nad Váhom vysvetili nového pomocného biskupa Petra Beňa. Na Slovensku máme už viac ako milión zaočkovaných. Očkovacia stratégia sa má zmeniť. Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie v konflikte záujmov. Česká republika by preto mala vrátiť dotácie. Aj v poslednú aprílovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Starobilá nitrianska diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním doterajší farár a dekan v Skalke nad Váhom Peter Beňo. Vysvetili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v diecéznej svätyni svätých Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Slávnosť sme odvysielali v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod privítal generálny vikár nitrianskej diecézy Peter Brodek.
Hľadiac na dnešnú udalosť, chcem povedať, že vzkriesený Pán sa nás dotýka a uisťuje nás, že kráča s nami. Vďaka Bohu, vstúpme do týchto chvíľ s bázňou, modlitbou a otvoreným srdcom.
Hlavným svetiteľom počas slávnostnej svätej omše bol nitriansky diecézny biskup William Judák. V homílii povedal, že biskupská konsekrácia patrí v živote cirkvi medzi udalosti najvyššieho významu.
Jej jedinečnosť počiarkuje aj tá skutočnosť, že sa deje pomerne zriedkavo. Platí to aj v diecéze, ktorá má vyše 1100-ročnú históriu, ako je naša. Na biskupský stolec tu totiž zvyčajne prichádzali biskupy vysvetení už v iných diecézach. Ešte zriedkavejším javom je konsekrácia pomocného biskupa. Pri počte okolo 80 známych biskupov v našom biskupstve pomocných biskupov je možné narátať len 6.
V závere prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Otonello.
Drahý otec Peter, tvoje úplné sebadarovanie bude kritérium autentickosti tvoje biskupskej služby v prospech cirkvi.
Za konferenciu biskupov Slovenska sa prihovoril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Nech teda aj tvoju biskupskú službu sprevádza ich príhovoru Pána, aby si bol pre nás všetkých svedkom potreby znova a znova obrátiť sa a dať Bohu prvé miesto v našich životoch.
Po požehnaní a pápežskej hymne pri príležitosti z tého výročia vysviacky prvých slovenských biskupov požehnali nový pamätník, ktorý bude v Skalke nad Váhom.
Som šťastný. To boli prvé slová novovysveteného biskupa Petra Beňa bezprostredne po skončení slávnosti. Stal sa len šiestým pomocným biskupom v histórii nitrianskej diecézy. V duchu svojho hesla spoznali sme Božiu lásku, sa chce naďalej stretávať s ľuďmi, ale aj plniť si administratívne povinnosti. Ako generálny vikár bude mať na starosti cirkevné školstvo, katechézu a mládež. Priamo na Skalke boli prítomní aj jeho rodičia a veriaci z farností, v ktorých doteraz pôsobil. Nahrával Jan Heriban.
Peter Beňo sa stal pomocným biskupom nitrianskej diecézy na mieste, kde doteraz pôsobil ako farár a rektor diecéznej svätyne svätých Andreja Svorada a Beňadika. Na trase Nitra Skalka nad Váhom bude pendlovať ešte približne 2 mesiace a keď to situácia dovolí, plánuje aj návštevy farností a vysluhovanie sviatosti birmovania.
Chcem aj naďalej ohlasovať to, čomu som sa snažil zdieť doposiaľ. Naozaj tomuto poznaniu môjmu, že Boh nás nesmierne miluje a celý náš život by mal byť takou našou odpoveďou na túto jeho Božiu lásku. A tomto chcem povzbudzovať aj všetkých tých, ktorých budem poslaný.
Biskup Beňo v príhovore na záver slávnosti ukázal aj svoj zmysel pre humor. Chce si ho uchovať aj v novom úrade.
Evanjelium sa musí hlásať s radosťou a to vyjadruje aj humor.
Zaujímavosťou je biskupský prsteň nitrianskeho pastiera. Je vyrobený z obrúčok jeho rodičov.
Tento prsteň mi bude pripomínať, že nebolo by môjho biskupského života bez manželského života mojich rodičov.
Ján a Anna Beňovci prežívali po vysviacke hlboké dojatie.
Je to veľa
veľká milosť od Pána Boha, ktorú sme dostali prostredníctvom nášho syna a zdieľame to spolu s ním.
Tešíme sa, celá rodina.
V známom pútnickom areáli nechýbali ani doterajší farníci Petra Beňa. Takto si na neho spomínajú veriaci zo Soblahova, kde pôsobil 6 rokov.
My sme boli veľmi spokojní s ním a myslím si, že ako biskup bude tiež veľmi dobrý.
Skvelý človek, dobrý kňaz.
Na Skalku prišlo aj približne 100 kňazov a viacero biskupov. Slávnosť sa konala s povolením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri dodržaní platných hygienických pravidiel. Všetci účastníci sa museli preukázať negatívnym testom nie starším ako 12 hodín.
24. apríl je tradične pre slovenských skautov dňom osláv. Oslavujú totiž Deň svätého Juraja, patróna skautiek a skautov. Už druhý rok za sebou sú oslavy spojené s týmto skautským sviatkom prispôsobené pandemickej situácii. Ako prezradila Elena Michalčíková z ústredia slovenského skautingu, v tento deň spoznajú ľudia skautov a skautky už na prvý pohľad. Skautskú šatku, súčasť skautskej rovnošaty, totiž majú na krkoch celý deň.
Tento rok je to celkovo už 9. krát, čo budeme oslavovať deň so skautskou šatkou, alebo teda deň nášho patrona, patrona skautov svätého Juraja. Skauti počas dňa so skautskou šatkou, ako už názov ponúka, nosia na krku skautskú šatku celý deň a šatky sa tak dostali po iné roky na miesta, kde za normálnych okolností nebývajú prítomné.
Prezenčná skautská činnosť je stále pozastavená. To však členom slovenského skautingu neprekáža v plnení denného skautského hesla denne aspoň jeden dobrý skutok.
Tento rok vyzývame, podobne ako minulý rok, našich členov najmä k takej nejakej individuálnej oslave tohto skautského sviatku. Takým skautským heslom je aspoň jeden dobrý skutok denne, takže sa ním budeme riadiť aj túto sobotu a budeme sa snažiť urobiť teda svet o kúsok lepším, ako sme ho našli. A veríme, že sa nám tak podarí vytvoriť krásnu mozaiku dobrých skutkov.
Učia sa tak byť podľa Eleny Michalčíkovej nápomocnými v každej situácii. Či už vyčistia od odpadkov svoju obľúbenú turistickú trasu, alebo vytvoria drobný projekt prospešný pre komunitu.
Skautov okrem iného v tento deň čaká aj online táborák, na ktorom sa všetci spolu aspoň tak symbolicky stretneme a pripomenieme si nášho patrona spoločne.
Od 17. hodiny si Sviatok svätého Juraja slovenskí skauti pripomínajú aj prostredníctvom online skautskej svätej omše. Organizácie, ktoré sa aktívne venujú mládeži, si zaslúžia zo strany štátu väčšiu podporu. Na sociálnej sieti to deklaruje podpredsednička vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová. Prisľúbila zároveň, že s výzvou na väčšiu podporu aktívnych mládežníckych organizácií sa obráti na svojich kolegov vo vláde. Veronika Remišová otvorila túto tému práve pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa skautov, v rámci ktorého privítala na úrade vlády Juraja Lizáka a Máriu Budzákovú z ústredia slovenského skautingu. Vicepremiérka, ktorá bola sama kedysi členkou skautského oddielu, zároveň pripomenula, že skauti v čase pandémie ušili 30 000 rúšok, seniorom rozniesli 4 500 obedov, rozdali vyše 6 000 informačných letákov o ochorení COVID-19 a stovky z nich pomáhali v odberových miestach počas testovania. Rádio Lumen od dnes vysiela úvahy k roku rodiny. 19. marca sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia, radosť lásky. Rok rodiny Amoris Laetitia je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení. Pri tejto príležitosti sme v Rádiu Lumen v spolupráci s jezuitom profesorom Ladislavom Čontošom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to vo vysielaní Rádia Lumen vždy v sobotu o 15.50, keď bude úvahy vo vysielaní interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk. Pravidelne práve od dnes. Včera prišiel Svätý Otec počas dopoludnia na chvíľu medzi ľudí čakajúcich na očkovanie vo vstupnej hale auly Pavla VI. Pri tejto príležitosti opätovne poďakoval zdravotníckym pracovníkom za ich službu. Pápež František priniesol pre všetkých čokoládové darčeky, ktoré rozdali dobrovoľníci. Prítomní v hale sa mu odvďačili spevom na počesť jeho menín, ktoré dnes slávi ako Jorge Juraj. V priestoroch, kde počas dnešného dňa dostane druhú dávku očkovania proti COVID-19 okolo 600 osôb z radov núdznych, sa Svätý Otec zvlášť zastavil pri dobrovoľníkoch, ktorí spolupracujú s pápežskou charitou pod vedením pápežského almužníka kardinála Konrada Krajovského.
Domáce spravodajstvo.
Prvú dávku vakcíny na Slovensku dostalo už vyše 1 000 000 ľudí. Stalo sa tak v čase, keď sa začína verejne hovoriť o zmene očkovacej stratégie. Novinky by mali zaviesť už v najbližších dňoch. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Podľa aktuálnych dnes dostupných štatistík celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 004 097. Druhú dávku vakcíny už dostalo 409 923 ľudí.
Včera pribudlo 7392 zaočkovaných. Pribudlo však aj 841 nových nakazených koronavírusom z vyše 14 000 včera vykonaných PCR testov. Za uplynulý deň tiež pribudlo 1112 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 53. Hospitalizovaných je menej o 63 pacientov.
Situácia sa mierne zlepšuje v nemocniciach. S potvrdeným ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 1578 pacientov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 146 osôb. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 211 ľudí.
Ruská strana má súhlasiť so zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V. Uvádza to používateľský účet vakcíny Sputnik V na Twitteri. Odvoláva sa na nej minister financií Igor Matovič vo svojom statuse na sociálnej sieti. Poznamenáva zároveň, že na základe údajov priamo z očkovania Maďarsko oznámilo, že Sputnik V dosahuje lepšie výsledky ako Pfizer. Šéf rezortu financií Igor Matovič verí, že aj výrobcovia iných vakcín udelia Slovensku súhlas zverejniť zmluvy. To by bolo podľa neho úplne fér. Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej oficiálnu informáciu zatiaľ nemá.
Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli oficiálnou informáciou nedisponuje. Ako minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v uplynulých dňoch uviedol, zmluvu ohľadom vakcíny Sputnik V zverejní po oficiálnom súhlase ruskej strany. Čo sa týka požiadavky na zverejnenie zmluvy s inou farmaceutickou firmou, k uvedenému sa vyjadríme v priebehu budúceho pracovného týždňa po dôkladnej analýze.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera novinárom potvrdil, že zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V zverejní rezort, aj keby ruská strana so zverejnením nesúhlasila. O potrebe zverejnenia zmluvy hovorí aj prezidentka Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti. Vakcíny Sputnik V sú podľa rezortu zdravotníctva naďalej v skladoch Michaľanoch. V Maďarsku analyzujú 46 ampuliek tejto vakcíny. Ak sa bude epidemiologická situácia naďalej zlepšovať, odborníci sú otvorení diskutovať o skrátení a neskôr aj o úplnom zrušení vyhradených nákupných hodín pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Zároveň však upozorňujú na riziko, ktoré prináša zvýšená mobilita ľudí spojená s uvoľňovaním opatrení a apelujú na ich dodržiavanie. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Počas uvoľňovania opatrení je z nášho pohľadu dobré a dôležité, ak je vyhradený nákupný čas pre osoby nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby vrátane ich sprievodcov. Ide o najzraniteľnejšie skupiny ľudí. S uvoľňovaním opatrení sa prirodzene zvyšuje pohyb ľudí a s tým je spojené riziko. Nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby sú vyhradené v čase, kedy je na obchody menší nápor. Vyzývame osoby, pre ktoré je nákup čas vyhradený, aby ho využívali vždy, keď je to možné. Je to v záujme ochrany ich zdravia.
Zároveň v súvislosti s otváraním prevádzok odborníci upozorňujú na to, že zlepšujúca sa situácia a postupné uvoľňovanie opatrení nie sú signálom, že vírus zmizol.
Uvoľňovanie opatrení so sebou prináša zvýšenú mobilitu ľudí. S tým je prirodzené spojené riziko, i keď aj počas uvoľňovania sú nastavené potrebné opatrenia. Prosíme verejnosť, aby nastavené opatrenia pre prevádzky dôsledne dodržiavala a aby na dodržiavanie v ich priestoroch dohliadali aj prevádzkovatelia. Znižujeme tým riziko prenosu nákazy. Zmierňovanie opatrení nie je signálom, že vírus zmizol. Stále tu medzi nami je.
Predčasné otázky z terénu odborníci pripomínajú, že teoretické časti vzdelávacích kurzov sú podľa vyhlášky stále hromadnými podujatiami a preto je medzi účastníkmi potrebné dodržiavať rozostupy minimálne 2 metre.
Krátko z domova.
Hodina, od ktorej platí zákaz vychádzania, by sa mala posunúť a prispôsobiť sa letnému času. V rozhlasovej diskusii RTVS sobotné dialógy to naznačil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý si myslí, že už v stredu 28. apríla na rokovaní vlády príde k schváleniu úpravy. On osobne by to posunul aspoň o hodinu vzhľadom k súčasnému nastaveniu, keď sa zákaz začína o 20. hodine. Sieť veľkokapacitných očkovacích centier sa od tohto víkendu rozširuje o centrá v Šali a Štúrove. Ich zriadenie pripravil Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou Nemocnica AGEL Komárno v zmysle poverenia ministerstva zdravotníctva. Zastupiteľstvo Nitrianskej samosprávy vyčlenilo na zriadenie a prevádzku obidvoch veľkokapacitných očkovacích centier po 290 000 eur, ktoré bude samospráva žiadať v plnom rozsahu refundovať. Prezident policajného zboru Peter Kovažík potvrdil, že bezpečnostné zložky Slovenskej republiky disponujú informáciou o hrozbe, ktorá sa týka možného teroristického útoku voči príslušníkom policajných zborov západných krajín. Obyvateľov však ubezpečujú, že zatiaľ nemajú informácie, že by mala súvisť so Slovenskou republikou. Policajný prezident zároveň uistil, že polícia aj tak prijala opatrenia z taktických dôvodov, ich ale nekonkretizoval. Kriticky sa však vyjadril o tom, že sa do médií opäť dostali informácie, s ktorými pracujú bezpečnostné zložky. Príroda na Slovensku by mala do budúcna podstatne ozelenieť. Zlepšiť biodiverzitu lesov prostredníctvom výsadby drevín bude môcť verejnosť v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko pod záštitou občianskeho združenia Moje Slovensko, lesov Slovenskej republiky a nezávislého združenia PEVC Slovensko. Projekt oficiálne spustili dnes v areáli poľovníckeho kaštieľa v Nemšovej. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ich ekologickej stability v spolupráci verejnosťou. Košická detská historická železnica odštartovala novú sezónu hlasným trúbením lokomotív. Prvý vlak sa po koľajniciach v Čemeľskom údolí rozbehol dnes o 9.40. Zo všetkých historických úzkorozchodných železníc na Slovensku práve tá v Košiciach začala sezónu v tomto roku ako prvá. Stalo sa tak po 196 dňoch, keď museli železniční nadšenci túto atrakciu zatvoriť z pandemických dôvodov. V lokalite Ondrovičov obrázok nad Limbachom pribudne 1200 dubova smrekov. Začala ich tam vysádzať prezidentka Zuzana Čaputová spolu so zamestnancami kancelárie prezidenta a ich rodinami. Ide o lesný pozemok v správe lesov Slovenskej republiky na území, ktoré v roku 2010 zasiahla veterná smršť. Ako uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, jedným z cieľom je reagovať na klimatickú krízu, v ktorej sa svet nachádza.
Sme tu kvôli tomu, že podmienky na našej zemi sa neustále menia a súčasťou toho je aj aktívny prístup štátu a musí to byť aktívny prístup štátu, aby sme jednak redukovali emisie, ale zároveň to, čo sa nám redukovať nepodarí, aby sme to kompenzovali výsadbou zelenia stromov.
Úsek, ktorý vznikol vyvrátením stromov po dávnejšej kalamite, je podľa nej potrebné opätovne zalesniť.
Prezidentská kancelária prijala minulý rok záväzok byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou do roku 2030. To znamená to, že robíme konkrétne kroky na redukciu emisií a to, čo sa nám už zredukovať nepodarí, tak to musíme vykompenzovať vysadením 1200 stromov ročne. No a toto je prvá výsadba, ktorú teraz máme. Na jeseň sa nám to nepodarilo kvôli pandemickým opatreniam, takže dnes spolu s mojimi kolegami a našimi rodinami sadíme prvých 1200 stromov.
Vhodné sadenice, ale aj samotnú lokalitu vybrali Lesy Slovenskej republiky, ktoré majú toto územie v správe, vysvetľuje generálny riaditeľ lesov Tomáš Čuka.
Lokalita bola vybraná preto, pretože tu v roku 2010 bola vetrová kalamita a stále tieto plochy nie sú zabezpečené mladým lesným porastom, treba ich stále dosádzať. A možno, že pani prezidentka, keďže pochádza z Pezinka z tejto lokality, spomínala, že dokonca v detstve som chodievala, alebo aj teraz chodieva, tak je to pre ňu určite aj tak srdcu blízke.
Dnešnou výsadbou vyslala podľa neho hlava štátu jasný signál, že si váži prácu lesníkov.
Jej hlboké cítenie k ekológii je naozaj známe, ale myslím si, že je pre ňu naozaj aj podstatné to, že o les sa treba starať.
Kancelária prezidenta prijala ešte vlani záväzok byť prvou uhlíkovo-neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku, a to do roku 2030. Okrem konkrétnych krokov na redukciu emisií je aj verejný záväzok vysadiť 1200 stromov ročne ako kompenzáciu toho, čo sa zredukovať nepodarí.
Správy zo sveta.
Český premiér Andrej Babiš je v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenské fondy, do ktorých vložil svoj majetok. Konštatuje to záverečná správa z auditu, ktorý súvisí s dotáciami pre firmy z holdingu Agrofert. Zverejnila ju Európska komisia. Česko by preto malo vrátiť dotácie. Andrej Babiš konflikt záujmov odmieta. Aktuálne informácie má Julia Kavecká.
Ako píše český spravodajský server irozhlas.cz, správa potvrdzuje, že Andrej Babiš porušuje české aj európske zákony, pretože má pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie Európskej únie. Český europoslanec Tomáš Zdechovský pre irozhlas.cz uviedol, že o zverejnení auditu dopredu vedel. Prípad je podľa jeho slov pomerne prelomový a ukazuje, že Európska komisia chce tvrdo bojovať proti konfliktu záujmov. Český premiér však dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov, a v minulosti avizoval, že Česká republika nebude Bruselu vracať peniaze. Ako Andrej Babiš tvrdí, Agrofert neovláda ani neriadi. Podľa auditorov je však zásadná skutočnosť, že činiteľov spomínaných fondov menoval samotný Andrej Babiš, ktorý má navyše právo ich aj odvolať. Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.
V Spojených štátoch opäť obnovili očkovanie vakcínov od spoločnosti Johnson & Johnson. Rozhodli o tom príslušné úrady. Očkovanie touto látkou predtým pozastavili pre podozrenia, že môže spôsobovať krvné zrazeniny. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson môže v USA pokračovať. Uviedlo to včera americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Odborníci vo vyhlásení uviedli, že dospeli k záveru, že známe a potenciálne výhody vakcíny Janssen proti COVID-19 prevažujú nad jej známymi a potenciálnymi rizikami u osôb vo veku 18 rokov a starších. Niekoľko hodín predtým poradný výbor centra uviedol, že Spojené štáty by mali obnoviť očkovanie touto vakcínou. Členovia výboru pomerom hlasov 10-4 odporúčili zrušenie pozastavenia očkovania, zároveň však odporúčili pridať k informáciám o produkte varovanie pred zvýšeným rizikom veľmi zriedkavých, ale závažných krvných zrazenín. Pozastaveniu očkovania pred 11 dňami predchádzali správy, že do 2 týždňov po očkovaní touto vakcínou došlo v USA k 6 prípadom krvných zrazenín v mozgu v kombinácii s nízkym počtom krvných doštičiek. Odtedy sa objavili informácie o ďalších 9 prípadoch. Z potvrdených prípadov zomreli 3 pacienti, ďalších 7 zostáva hospitalizovaných. Všetky tieto prípady sa týkali žien. V Spojených štátoch dostalo jednodávkovú vakcínu od Johnson & Johnson už vyše 7 miliónov ľudí.
Krátko zo sveta.
Počas včerajška vo svete zaznamenali viac ako 893 tisíc prípadov koronavírusu, čo je najvyšší denný náraz do začiatku pandémie, informovala dnes o tom agentúra AFP. Viac ako 1/3 z týchto prípadov zaznamenali v Indii, kde včera hlásili 332 730 nových prípadov. Dnes tam zaznamenali až 346 786 infekcií, čo je najvyšší počet evidovaný za jeden deň v niektorej z krajín sveta od začiatku pandémie. Počas uplynulého týždňa vo svete zaznamenali viac ako 5,5 milióna prípadov, vrátane takmer 2 miliónov prípadov v Indii. Lídri krajín juhovýchodnej Ázie žiadali dnes okamžité ukončenie zabíjania a prepustenie politických väzňov v Mianmarsku. Na mimoriadnom regionálnom samite, na ktorom sa v Džakarte zúčastnil aj vodca mianmarského prevratu, to oznámil indonéský prezident Joko Widodo. V Česku potvrdili výskyt indickej mutácie koronavírusu. Dnes o tom informoval spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Petra Arenbergera. Situácia v pásme Gazy sa dnes znovu vyhrotila potom, ako palestínski militanti vypálili niekoľko desiatok rakiet na Izrael. Izraelské vzdušné sily v reakcii útočili na viacero cieľov radikálneho hnutia Hamas, ktoré v Gaze vládne, vrátane jeho podzemnej infraštruktúry a rámp na odpaľovanie rakiet, oznámila to izraelská armáda. Nový Zéland včera pozastavil tzv. Cestovateľskú bublinu s Austráliou, vďaka ktorej mohli tamojší obyvatelia od pondelka po prvý raz po vyše roku cestovať medzi oboma krajinami. Dôvodom je nové ohnisko nákazy koronavírusom v Austrálii.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Dac Dunajská Streda zvíťazili v šiestom kole nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul na pôde FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 1-0. Od 17. je rozohratý zápas medzi Spartakom Trnavou a AS Trenčín. Aktuálne Trnava vyhráva nad Trenčínom 2-0. Futbalisti MFK a Ružomberok zvíťazili v dueli 6. kola nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o udržanie nad EŠKF i Klinik Sereď 2-1. Od 17. sa rozohrali ďalšie dva zápasy. FK Senica aktuálne s FK Michalovce nerozhodne 1-1, no a Pohronie proti Nitre zatiaľ bezgólovo 0-0. Slovenský futbalista Ondrej Duda je po včerajšej predohrávke 31. kola nemeckej Bundesligy na pôde Augsburgu so 7 gólmi najlepší strelec prvého FC Kolín nad Rínom. Ani jeho dva zásahy však nezabezpečili pokojný priebeh duelu. O záchranu bojujúci Capkovia sa totiž o víťazstvo triasli do poslednej minúty. V hokejovej extralige je aktuálne rozohraný zápas medzi Popradom a Michalovcami, no a Poprad zatiaľ vyhráva nad Michalovcami 1-0. Hokejisti Calgary zdolali v noci na dnes v domácom zápase NHL Montreal 4-2. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese hostí 16,5 minúty a mal mínusový bod. Canadiens prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov. Do bránky Bostonu sa vrátil Slovák Jaroslav Halák, ktorý v 42. minúte stretnutia s Buffalom za stavu 4-1 pre domácich vystriedal Tuku Raska. Hoci inkasoval iba raz, Medvedi prehrali 4-6. Po Halákovom príchode na ľad strelil Boston 3 góly v priebehu 5 minút a skorigoval na 4-5, no záverečné slovo mali domáce Šablem 42 sekúnd pred klaxonom, skompletizoval do prázdnej bránky hat-trick Sam Reinhardt. Bol to pre neho štvrtý hat-trick v profiligovej kariére. Bruins prišli o víťaznú šnúru, ktorá trvala 6 zápasov. Oporou Sabres bol brankár Uko Pekka Lukonen, ktorý pri svojom debute v NHL slávil víťazstvo. Predviedol 36 úspešných zákrokov. Rozbehnutá Minnesota uspela na ľade Los Angeles 4-2 a predložila sériu víťazstiev už na 6 zápasov. Na triumfe Wild mal výrazný podiel ruský krídelník Kiril Kaprizov, ktorý strelil 2 góly. Skóroval vo 4. zápase za sebou a stal sa prvým nováčikom, ktorý v tejto sezóne prekonal métu 20 presných zásahov. 23-ročný Kaprizov tak ďalej rozširuje klubový nováčikovský rekord v počte gólov i bodov. Zaváhanie Bruins využili jazdci z New Yorku, ktorí zdolali Philadelphia 4-1 a v tabuľke východnej divízie znížili odstup na 4. Boston na 6 bodov. Bruins však majú 2 zápasy k dobru. Hráči Nashvilleu zvíťazili v dôležitom dueli v boji o postup v centrálnej divízii nad domácim Chicagom 3-1. Predators sa mohli spoliahnuť na výborný výkon fínskeho brankára Juseho Sarosa, ktorý z 30 striel inkasoval len raz. O čisté konto ho obral v 57. minúte Vinny Hinostroza. Predators si držia v divízii 4. miesto, 6. Chicago go za nimi zaostáva o 5 bodov, 5. Dallas o 4, no proti Nashvilleu odohral o 3 zápasy menej.
Počasie.
Či bude aj ďalšia noc a zvyšok víkendu chladný, dozviete sa v predpovedi Petra Jurčoviča.
V nedeľu rátame s tým, že bude viac oblakov. Dokonca sever, východ môže mať až zamračené a mohli by sa vyskytnúť aj nejaké slabé zrážky, ale toho nebude veľa. 1-2 mm to už je možno aj veľa. A ráno ešte stále na severe slabý mraz 0 minus 3, ale inak väčšinou už by to malo byť 0 až plus 5, takže to najhoršie asi máme už za sebou, že ďalšie noci by už nemuseli byť také studené. To znamená, že v nedeľu cez deň zase aspoň 15, 16, 17 na juhu.
Scenár dnešného Infolumenu sme naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v relácii od ducha k duchu s Janom Krajčíkom zameriame na tému Mesiac s pápežom Františkom. Viac sa o našom programe dozviete na stránke www.lumen.sk. Ešte pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu Lucia Pálešová.